Studentnyhetene.
Vi forklarer en ny rapport om studiestøtta og dens kjøpekraft.
Lederen av studentutvalget ved Norges musikkhøyskole er bekymret for konsekvensene av manglende ressurser til studentdemokrati.
Vi har vært og sjekket stemninga blant studentene på campus Kjeller.
KI-debatten sniker seg enda en gang inn i akademia, denne gangen inn på Akademisk skrivesenter på UiO, Blindern.
Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter, og det er jo studiestøtte.
Studiestøtte.
Har du ikke hørt det?
Det aller helligste temaet blant studenter.
Studentnyhetene, hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
Hei, hei, hei. God fredag. Klokka er 11, og du hører på studentnyhetene her på Radio Nova. Jeg heter Anne Martine, og med meg i studio i dag så har jeg Agnes. Hei på deg.
Hallo.
Og Eva, hallo, hallo.
Hei, hei, sånn.
Så koselig å skulle ha litt sending her med dere i dag. Jeg gleder meg, og jeg tror at denne sendingen blir meget spennende. Men før vi hopper i den, så har jeg litt lyst til å høre hva dere har gjort i dag. Har dere hatt en fin fredag?
Ja, jeg våknet opp til snø og vinter, så det var litt nedtur. Men jeg håper helgen blir bra likevel. Det ble jo en god start med sending, så ja, det kan bare gå oppover.
Ja, samme her. Det var en liten skuffelse å våkne opp til omtrent det som føltes som minusgrader. Jeg vet ikke om det er minusgrader, men det føltes i hvert fall sånn. Så i stedet for vårjakka, så ble det en tjukk boblejakke på vei hit. Så det var en liten nedtur. Men ellers en fin morgen, altså.
Ja, men det er bra. Jeg følte også jeg våkna litt opp og tenkte, ok, Merry Christmas, da er vi i gang igjen. Men det er jo charmen av norsk vår, så hva kan man egentlig forvente? Sånn er det jo litt bare.
Barneombudet advarer mot økt fysisk læremakt i skolen. I fjor la regjeringen frem et forslag til ny opplæringslov, som gikk ut på at lærere kan bruke fysisk makt overfor elever i situasjoner som kan være skadelige for personer eller eiendom. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun foreslo torsdag at lærere også kan gripe inn fysisk for å avverge verbale angrep og forstyrrelser i undervisningen. Dette mener barneombudet kan føre til økt maktbruk i skolen. Lærer i utdanningsforbundet, Geir Røsvold, synes derimot at forslaget kan gjøre reglene for fysisk makt tydeligere for lærere. Saken er hentet fra Utdanningsnytt.
Forrige uke ble det klart at masteroppgaven til helseminister Ingvild Kjerkol fra Nord universitet underkjennes. Kjerkol er en av mange studenter som har tatt en erfaringsbasert mastergrad ved Nord universitet. En erfaringsbasert mastergrad sidestilles med en vitenskapelig mastergrad i Norge. Statistikk viser at gjennomføringsgraden er betydelig høyere ved en erfaringsbasert mastergrad kontra en vitenskapelig mastergrad. Nå stilles det spørsmål ved om det er kvalitetsforskjeller mellom de to masterløpene. I kjølvannet av Kjerkol-saken har NOKUT-direktør Kristin Vinje tatt til orde for at evaluering av kvaliteten på denne type utdanninger. Saken er hentet fra NRK.
Studentboligene kan nå bli bygget raskere og billigere. Mandag foreslo nemlig Kommunal- og distriktsdepartementet at studentboliger skal bli et eget arealformål i plan- og bygningsloven. Dette vil hjelpe kommunene med å prioritere studentboliger i sine byggeprosjekter. Leder i Norsk studentorganisasjon, Oline Sæther, sier til Khrono at dette er en god nyhet for norske studenter, og at man nå kan forvente at det bygges flere og billigere studentboliger. Forslaget er sendt på høring og er åpent for innspill frem til 8. august.
Melkerampuniversitetet, Nisselu-universitetet, Molbo-universitetet, Nord- og Ned-universitetet. Kjært barn har mange navn. Etter den mye omtalte Kjerkol-saken har Nord universitet fått gjennomgå. I kjølvannet av saken har den offentlige debatten pekt nese mot universitetet. Professor i historie ved Nord universitet, Hildegunn Schottemo, forteller at mange som jobber på universitetet synes det var tungt å bli dratt ned med i dragsuget på kritikken. Samtidig etterlyser hun en større diskusjon rundt juks i akademia. Det betyr ikke at universitetet ikke har gjort ting feil, det er opplagt. Men mitt poeng er at dette er noe som må diskuteres på systemnivå, sier professoren til NRK. Det var ukens nyhetsoppdatering. Mitt navn er Eva-Marie Larsen-Nøsen, og med meg i studio hadde jeg Agnes Thorsvik-Lorentz.
Samordnet opptak.
Det er noe om rettssikkerheten til norske studenter.
Akademia Strid.
Oslo Met.
Universitetet i Oslo.
Jeg studerer
studentnyhetene.
Hver fredag fra 11 til 12.
Har studentene dårligere råd nå enn hva studenter hadde for 20 år siden? Elias har vært på frokostmøte til akademikerne, som hovedorganisasjonen for folk med høyere utdanning, for å høre mer om studiestøtta og dens kjøpekraft.
Onsdag 10. april inviterte akademikerne til et frokostmøte der det ble presentert en rapport om studiestøtten og dens kjøpekraft. Akademikerne en arbeidstakerorganisasjon som representerer 265 000 medlemmer, som omfatter 13 medlemsforeninger der medlemmene har utdannelse på masternivå eller tilsvarende. På oppdrag fra akademikerne har Samfunnsøkonomisk analyse, et uavhengig analyseselskap, laget rapporten. Spørsmålet akademikerne stilte var: har studentene dårligere råd nå enn de hadde for 20 år siden? Inni et omgjort gammelt bankvelv på Sentralen, sentralt i Oslo, sitter folk i spenning. Kaffekan, fransk bakverk med ost og skinke og et fruktfat med mangfoldige melonbiter vekker forsamlingen til livet, og etter en kort introduksjon dukker en kar opp på scenen. Han du hører snakke her, det Jonas Måøy. Måøy har vært med på arbeidet med rapporten og la frem føene. Det ble servert mye interessant data, og hvis du har lyst til å se hele dette foredraget, så kan du finne det på akademikernes nettside. Slik oppsummerer han rapporten selv.
Ja, det var vel sånn kort oppsummert fra presentasjonen, at studiestøtten sin kjøpekraft og de varene og tjenestene studenten kan kjøpe for disse eksempelstudentene har blitt redusert over de siste 20 årene. Og det til tross for at konsumprisindeksen har jo holdt takt med studiestøtten. Altså studiestøtten har økt i takt med konsumprisindeksen, men hovedårsaken der er at konsumprisindeksen den vekter bokostnader til en fjerdedel, mens det for en student som bare lever på studiestøtten i dag innebærer rundt 2900 kroner i bokostnader per måned. Og så tar man også da med at studentene bor primært i sentrale strøk, for det der også studiemulighetene er. Så ser det veldig lite realistisk ut for sikkert mange studenter da.
Noe av det som kommer frem i rapporten er at studentenes kjøpekraft har tapt seg omtrent med 20% fra 2002 til 2022. Dette fører med seg en del utfordringer for studenter. Man må altså jobbe mer ved siden av studiene for å finansiere studenttilværelsen. I rapporten anslår man at man må jobbe 206 timer mer i året i gjennomsnitt. Der det holdt å jobbe ca. 7,2 timer ved siden av studiene i 2002, må man jobbe i 2022 ytterligere 4,4 timer for å få hjulet til å holde seg i gang. Alle disse tallene er basert på et ganske moderat budsjett. Men spesielt i Oslo er utviklingen litt mer brutal. Der må man jobbe nesten 500 timer mer i året, som vil si 10 timer mer i uken. Etter rapporten ble lagt frem, ble den kommentert av Lise Lyngsnes Randaberg, som lederen av akademikerne og professor ved NTNU. Hun kommenterte med stort engasjement og var veldig bekymret over funnene. Så var det duket for en panelsamtale, eller en slags debatt om du vil. I panelet satt Grete Wold, som stortingsrepresentant for SV, og Line Sæther, som lederen i Norsk studentorganisasjon, Tein Rolland, som fra Unge Venstre, og Ivar Prestbakmoen, som statssekretær for Kunnskapsdepartementet for Senterpartiet. I debatten så var det noe som gikk igjen, nemlig en bestemt bokstav.
Selv hvis man fester etter G og øker det 1,5, så ser vi fortsatt
at... Nemlig G. Ikke for Georg Grevling eller Giske, men for grunnbeløpet i folketrygden. Og hva er det, tenker du kanskje? Vel, slik forklarer NAV det selv på sine nettsider. Grunnbeløpet er et tall som brukes til å beregne mange av NAVs utbetalinger. Beløpet ble oppdatert 1. mai hvert år og ble bestemt av Stortinget etter trygdeoppgjøret. Men hva har dette med studenter å gjøre? Flere med Norsk studentorganisasjon og akademikerne i spissen ønsker at studiestøtten skal tilsvare 1,5G. Basert på nåværende G vil det si 177 930 kroner per år. Hvordan forholder Ivar Prestbakmoen, statssekretær i kunnskapsdepartementet, seg til dette?
Jeg tenker at det viktigste, og det er det selvfølgelig, det er hva du sitter igjen med i pengeboka også som student for å dekke dine levekostnader som student. Så kan man godt diskutere hvordan det skal forankres eller fastlegges sånn at man har mest mulig forutsigbarhet. Men selv om man skulle låse det til en eller annen G, så er jo ikke det, betyr ikke det at den er upåvirkelig av politiske beslutninger. Sånn at jeg har ikke, kan ikke si noe mer enn det enn at jeg registrerer at noen løfter en diskusjon. For oss er det viktig å sikre studentøkonomien best mulig, uavhengig av hvordan man gjør det. For det handler faktisk om den økonomien du skal ha, og den muligheten du skal ha til å være student og gjøre en så god studietilværelse som mulig, både som studerende, eventuelt i kombinasjon med jobb, men også ha et liv i tillegg.
Ok, nok om G. Hvordan studiestøtten skal utforme seg fremover ser ikke ut til å forandre seg med det første, men debatten går for seg. Hva enn som skjer videre med studiestøtten, så skal vi følge med på det her i Studentnyhetene.
Reporter i denne saken var Elias Fjellstad.
Ja, klar, som student så har du lite penger å rutte med, jeg skjønner det.
Men hva betyr det for studentene?
Jo, det tror jeg det er mange som lurer på.
Tusen takk for at du har hørt på Studentnyhetene.
Hvis du er en fast lytter her på Studentnyhetene, så hørte du kanskje på sendingen for 2 uker siden, og fikk med deg at Norsk studentorganisasjon nettopp har kommet ut med en ny rapport. Og i denne rapporten her så har de skrevet litt om hvordan det står til med studentdemokratiene her i landet vårt. Og hvis du nå tenker hva i alle dager er et studentdemokrati, så skjønner jeg det veldig godt. Kan prøve å forklare det. Primært så er det at noen studenter på ditt studiested jobber for at din stemme som student skal kunne bli hørt. Og det heier vi jo på, for det er et viktig arbeid. Men denne uka her så kom Khrono ut med en artikkel hvor Mitra Fagerli Rahman, som er leder av studentutvalget ved Norsk Musikkhøgskole, eller NMH, er bekymret for konsekvensene av manglende ressurser til studentdemokratiet. Og hun forteller at det er en veldig vanskelig balansegang, fordi hun føler at hun må enten prioritere bort studiene eller risikere å bli utbrent. Og rapporten, den viser at det står mye bedre stilt med studentdemokrati som får kjøpt fri sine tillitsvalgte, og dette er typisk med i større utdanningsinstitusjoner, hvor de har mulighet til å frikjøpe eller da betale for et år, mens studentene gjør tillitsvalgt arbeid. Og ved mindre institusjoner så er det ifølge denne rapporten vanligvis at tillitsvalgtsrollen, den er frivillig, eller kanskje honorert med en månedlig eller årlig symbolsk sum. Og dette gjelder jo da på NMH, eller Norges Musikkhøgskole. Men jeg lurer jo litt på hva dere tenker om dette.
Altså jeg skjønner jo veldig godt at studentdemokratiet er vanskelig for mindre utdanningsinstitusjoner, fordi de ikke har samme økonomiske mulighet til større. Og ved de mindre institusjonene så havner jo også ansvaret på ofte på 1 eller 2 personer, og det blir jo også en større oppgave for disse. Og som du sa i stedet, så blir de tunge til å velge mellom å prioritere studiet eller studentdemokratiet, for å ikke bli helt utbrent. Og det kan være vanskelig å prioritere, for de har jo sikkert lyst til å gjøre den oppgaven ordentlig når de har tatt det vervet da.
Og i den nevnte kronoartikkelen så sier jo rektor ved Musikkhøgskolen Astrid Kvalbein at de legger til rette så godt de kan for studentdemokratiet, men innenfor en stram økonomisk hverdag. Så de sier jo selv at de har valgt å prioritere studentdemokrati til tross for en økonomisk vanskelig tid.
Mm, ja, det er akkurat det. Hun sier jo det at honorarene som gis til leder og nestleder av studentutvalget, det er doblet fra sist. Den ble forhandlet, og det var i 2018. Og så i tillegg så har studentutvalget blitt avlastet på oppgaver som er knyttet til drift og tømming av tidligere studenter, skap og oppsyn med utstyr og øvingsrom og sånn da.
Og jeg vet jo også at NMH er en institusjon hvor studentene jobber mye i helga, med blant annet konserter, og at det generelt er et høyt arbeidspress der. Da jeg leste gjennom rapporten, så sto det at en generell tilbakemelding fra de små institusjonene er at det er krevende å finne tid til tillitsvalgt arbeid og oppfølging av NSO-prosesser.
Ja, det jo akkurat det som du sier, at flere av de små institusjonene mer fagspesifikke, og de også ofte høyt arbeidspress. Og det kan også gjøre jobben som for eksempel leder av studentdemokratiet ved NMH ekstra krevende uten lønn eller lite lønn.
Mm, absolutt. Og Raman, som Krono har snakket med, hun spiller orkesterinstrument, som gjør at hun må være på flere øvelser i helgene, og det er ofte i helgene det er politisk arbeid med eller NSO-samlinger. Og da må hun be om fritak fra øvelsen, noe hun får, sier hun, men det betyr at hun må nedprioritere studien for å få jobbe med studentdemokratiet.
Ja, hun sier jo også at hun får inntrykk av at administrasjonen verdsetter studentdemokratiet, men ikke klarer det i den daglige driften. Hun sier at de ikke ser nødvendigheten, men at de har lyst på et aktivt studentmiljø og utvikle studentmedvirkning, men at de viser at de ikke verdsetter.
Mm. Det er helt riktig. Og sammen med administrasjonen så har hun forklart at de jobber mye med å skape kontinuitet i studentdemokratiet uten at de har funnet en så veldig god løsning enda. Men vi gleder oss i hvert fall veldig til å følge med videre.
Studentpolitikk, det har ikke vært en hovedprioritet.
Så jeg er veldig glad for at dere er opptatt av det her.
Tusen takk for at du har hørt på Studentnyhetene.
En kort halvtime med buss og tog fra Oslo S ligger OsloMets kjeller, Storbyuniversitetets campus utenfor Lillestrøm. Vi tok en tur dit og spurte studentene om hvordan de synes det å studere på kjeller.
It is interesting.
Det er helt greit. Litt kjedelig er det jo.
Det er helt fantastisk.
Jeg synes det er veldig hyggelig, spesielt med lærere, fordi de fleste er forståelsesfulle og tar tiden med å lære oss.
Det er litt vanskelig fordi med studenter, fordi det er mange som kommer fra forskjellige land.
Det er satt opp mye vanskeligere enn på Oslo-skolen, en del mer eksamener og sånt.
Vi har et emne av gangen, og på slutten av det, hvert emne så er det eksamen. Og hvis man ikke består, så blir det da konteeksamen etter 3-4 uker, i tillegg til at man må øve på det nye emnet.
Et emne er ikke så relevant for å fortsette i det andre, men så får du ikke fortsette med mindre du har det bestått.
Gruppeoppgaver, gruppeeksamener, det føler jeg OsloMet har mer fokus på i forhold til andre skoler. Og det hadde vært litt fint å slippe.
Hva synes du om Lillestrøm som studentby?
Det er litt tett her, men samtidig litt koselig hvis man bare er med sine medstudenter, for da blir det ikke så mange. Litt som en øde øy.
Den er grei, den. Jeg er egentlig ganske fornøyd.
For å være helt ærlig, jeg går ikke så veldig mye ut i byen, nesten aldri. Jeg bare kjører hit, og så kjører jeg tilbake, og så det er bare det.
Jeg håper bare at de bare bygger studentbolig for de som har barn. Jeg har barn, men kunne ikke bo i studentbolig, fordi det er bare plass for enkeltpersoner og par.
I think it's nice because it still provides some opportunities, like it has a very nice library and there are some cozy restaurants and cafes, but it is not that chaotic or hectic like a big city.
Så vi får se. Heia studenter!
Reporter i saken var David Megård Grønli.
Har dere Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
Altså, mulig, men...
Studentnyhetene.
Vi er nyhetsprogrammet av og med
senter.
Hver fredag fra 11 til 12
på
Radio Nova. Et tema som stadig sniker seg inn i sendingene her på Studentnyhetene, det er tema rundt kunstig intelligens, eller KI, som vi også kjenner det som. Og dette fenomenet føler jeg blir tatt imot med åpne armer blant mange studenter. Men leder for akademisk skrivesenter på UiO, David Burke, han er en av dem som stiller seg kritisk til bruken av KI i akademia. Og dette skrivesenteret, det er jo da en tjeneste som studenter og forskere kan benytte seg av for å få en innføring i hvordan man skriver bedre. Og han hadde nylig et intervju med Universitas, og da sa han at ekte mennesker er best for studenter som trenger skrivehjelp, og KI kan ikke nødvendigvis gjøre den jobben like bra. Og jeg personlig er jo enig i at jeg kan lære bedre av at det er et ekte menneske eller en lærer som sitter ved siden av meg og forteller meg hvordan jeg kan skrive bedre. Men samtidig, man har jo ikke alltid tilgang på en lærer eller mulighet til å spørre. Men hva tenker dere da om å bruke KI som skrivehjelp?
Altså, når det kommer til læring, så tenker jeg, som du nevnte så vidt, at det blir mer press på å gjøre det bra og virkelig lære noe når det et annet menneske til stede. De bruker liksom sin tid for å lære mer noe, og det ligger mye motivasjon i det da, for min del. For det liksom noe med det presset av at noen andre har satt av tid for det. Så jeg synes fortsatt at det den fysiske kontakten med en lærer eller veileder som det mest gunstige. Da. Samtidig som KI absolutt et bra hjelpemiddel, men samtidig så merker jeg at det går litt inn det ene øret og ut det andre, for min del.
Ja, kjenner meg igjen i det. Og så vet vi at sånn, KI er jo ikke feilfri. Det finnes masse eksempler på folk som har brukt kunstig intelligens i for eksempel oppgaver i akademia, og så har det gått litt galt, tatt i fusk eller slike ting. Så det kan jo absolutt, den kunstig intelligensen her, kan jo absolutt komme med feil informasjon. Og det byr jo på typiske problemer. Og så vet jeg at David Burke, sa til Universitas at det her er jo en av KI sine svakheter. Spesielt dette med at den har vanskelig for å skape diskusjon rundt en tekst. Noe som Akademisk Skrivesenter på UiO på Blindern er kjempeflinke på. Så der ser han en klar fordel satt opp mot KI.
KI er også det Burke kaller et sannsynlighetsprodukt, som vil si at tjenesten kun gir svar som virker sannsynlig. I en skriveprosess så kan jo dette slå feil ut, og derfor være til hinder for læring.
Ja, og nå er det jo sånn at forløpig så kan studenter benytte seg av både skrivesenter og KI. Og Burke sier jo selv til Universitas at han ikke tror at skrivesenteret vil bli mindre brukt, selv om KI stadig blir mer populært. Så det kan jo vise seg at studenter skjønner viktigheten av å benytte seg av lærere. Men har dere selv prøvd å bruke KI som skrivehjelp?
Det har jeg! vi hadde jo, for dere som ikke vet det, så er meg og Agnes, vi går på samme studie, første år på journalistikk, og vi har akkurat levert eksamen. Hvor det i hvert fall var sykt fristende å ta i bruk chat-GPT flere ganger. Skal jeg så ærlig si, jeg brukte det jo flere ganger til for eksempel å spørre om sånn, ok, hvordan kan jeg sette opp den oppgaven? Hva er et godt oppsett til en sånn her type diskusjon? For jeg tror jo egentlig at KI kan være et kjempehjelpemiddel hvis du bruker det med litt omhu. Men det kan også absolutt komme og bite deg i ræva etterpå, på en måte. Hvis ikke du er litt forsiktig med hvordan du håndterer det. Ofte innom chat-GPT og spør om litt hjelp.
Ja, jeg har også brukt KI både egentlig til jobb og skole. Jeg jobber jo deltid i en avis som heter Nasjonen, som har landbruk som hovedtema. Og jeg skal ikke selv erklære meg som en ekspert på landbruk, for å si det sånn. Og det er ganske komplisert landbrukspolitikk til tider. Og da skal jeg innrømme at det er av og til at jeg ber KI om å forklare ting litt enkelt for meg, altså. Så da pleier jeg av og til å si, kan ikke du forklare det her som det skulle vært skrevet i Dagblad? og da får jeg en veldig god forklaring av KI. Og det har gjort meg mye på veien, altså.
Men det tror jeg faktisk at KI er veldig bra å bruke hvis du kan få noe forklart, eller litt mer sånn sett opp en disposisjon. Når det kommer til liksom sånn, mer sånn tørr teori. Men hvis man skal diskutere en tekst, drøfte, få frem et budskap, litt mer sånne menneskelige tanker, da, så jeg tror jeg kanskje det er lurt å høre med læreren hvordan du har lyst til å sette om en tekst. Ja. Så han, Burke, han tror jo selv at det etter hvert kanskje blir nødt til å gjøre KI til en del av deres skriveprosess i det skriver kurset. Men før det så oppfordrer han studentene til å avklare bruk av ChatGPT med veiledere og lærere, slik at den er i tråd med det som gjelder på egen studie.
Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter. Det er jo studiestøtte. Studiestøtte.
Har du ikke hørt det?
Det aller helligste temaet blant studenter.
Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
Jeg tror vi kan kalle den lille sangen vi hørte nå for studentnyhetenes lille sorti. Nå begynner vi å nærme oss en avslutning på dagens sending. Men selv om det er litt dumt, litt trist, så er det også litt digg, fordi det betyr at det snart er helg. Og det er jo ofte noe man ser litt frem til etter en lang uke på skolebenken. Men jeg lurer litt på Eva. Skal du noe gøy I helga?
Jeg har faktisk mye på agendaen denne helga her, altså. Jeg starter helga med å male.
Hei, hei!
Vegg. Så det blir utrolig interessant.
Hvilken farge?
Godt spørsmål. Jeg skal hjelpe til å male, så det vet jeg ikke. Så det blir en overraskelse. Jeg gleder meg veldig mye til å se. I morgen skal jeg på en slags husfest. Det har jeg ikke vært på før I Oslo. Jeg føler på en måte at I Oslo mest er det liksom få, så er det ut på byen. Ja. Så det gleder jeg meg litt til. For litt tilbake til gamle trakter I Molde. Og så på søndag så skal jeg spille Secret Hitler med venner. Har du ikke spilt det før?
Åh, det så gøy!
Det altså et så artig spill. Har du spilt det før?
Aldri prøvd, men jeg har også hørt at det veldig gøy. Så. Ja.
Det må du gjøre, det dritbra.
Ja, kanskje litt politisk ukorrekt, men veldig gøy.
Kanskje det som litt gøy med da.
Ja, jeg tror det.
Hvis det lov å si. Agnes, hva med det?
Nei, jeg skal ha ingen planer for å leve, så jeg får ta det litt til det kommer. Det hadde vært veldig deilig hvis det sluttet å snø, om man kunne gå litt ut. Da får man jo, føler man benytte helgen bra. Men nei, for... vaske, rydde, og gjøre sånne gøye helgeaktiviteter. Og så har jeg litt skole med å gjøre da. Så det blir ikke bare kos.
Nei, men det høres ut som en ok helg, en verdig helg. Noen helger litt sånn, og man trenger noen av de. Hvis dere lurer på hva jeg skal, så skal jeg møte litt venner. Skal også jobbe litt med en skoleoppgave, en presentasjon. Som egentlig litt spennende, men man vil jo gjerne bruke uka på det, ikke helga. Men digg med helg uansett. Prøv å slekke litt, prøv å chille litt. Spise noe digg mat, kanskje. Det blir bra. Gleder meg til det. Uansett så vil jeg si tusen takk for at du har hørt på studentnyheterne I dag. Du må gjerne høre oss igjen på podcast. Hvis du synes sendingen var så bra at du tenker bare, shit, den må jeg høre en gang til. Og så bare følg oss på sosiale medier. Der heter vi studentnyhetene der også. Det en liten anbefaling, kanskje. Og så må du lytte videre, fordi etter oss så kommer radiotjenesten. Jeg tror det mye spennende på agendaen der I dag. Mitt navn det Anne Martine, og med meg I studio så har jeg hatt Eva og Agnes, og tekniker I dag har vært Ada Helen. Ha det bra. God helg.